Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dragi poslušalci, dobrodošli, torkovo svetovalnico poslušate. V studiju prav lepo pozdravljam profesorico na Fakulteti za aplikativne vede na oddelku za kozmetiko, Petro Keršmac. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
Dragi poslušalci, danes se bomo pogovarjali o negi problematične kože, osredotočili se bomo predvsem na obraz. Sploh v puberteti vemo, da zna biti to kar zahteven zalogaj, pa tudi v zrelih letih zagotovo lahko kaj storimo, da nam bo koža ostala hvaležna. Dobrodošli ste torej vsi poslušalci, ki vas karkoli zanima o tej temi, se sami srečujete s težavami ali pa poznate koga, ki bi mu informacije prav prišle. Torej pokličite in vprašajte na 01 512 10 00 ali napišite na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Gospa Keršmanc, morda je oznaka problematična koža za posameznike precej subjektivna. Ne? Za nekoga problematična koža pomeni že mazol ali dva, pa bi prosila, da nam za začetek pojasnite, kako sploh definiramo problematično kožo. Kdaj za nekoga rečemo, no ta ima pa res težave?
Torej, to bi lahko pogledali z več različnih zornih kotov. Mogoče po neki strani za mladostnika problematična koža pomenijo akne, lahko pa je za nekoga v starejšem, zrelejšem obdobju recimo težava problematična koža, suha koža. Tako da večinoma se res z mladostniki srečujemo z problematiko aknami, ki so lahko seveda različno hudih oblik. Po letnem času nam kakšne probleme zna narediti tudi sonce, a ne, problematična tudi z vidika koža, če je občutljiva, je nekoliko svetlejša in je bolj občutljiva na UV sevanje, a ne. Tako da je zelo različno lahko posameznik dojame, kaj je neka občutljiva koža.
Ja, pa v zimskih mesecih imamo lahko tudi občutek, da je nekoliko bolj napeta koža na obrazu. Kaj nam sporoča takrat?
Ja, trije značilni znaki suhe kože, bi rekla, so to zatezanje oziroma napetost kože, potem recimo hrapava površina kože, ko jo primemo, in pa kakšno vidno drobno luščenje.
In kaj takrat lahko naredimo? Je v naši moči, da ji pomagamo?
Takrat je pomembna uporaba kakšnih krem, ki so namenjene vlaženju kože. V zimskem obdobju imamo včasih občutek, da tista krema, ki jo imamo, ni več dovolj, takrat jo je pametno nanesti mogoče nekoliko večkrat, pogosteje. Je pa problem v zimskem obdobju tudi recimo ogrevanje v notranjih prostorih, a ne, ker se vlažnost ozračja nekoliko zniža in je pomembno, da poskrbimo tudi za to.
Rekli sva že, da obstajajo različni tipi kože. Nekateri imajo bolj suho, drugi bolj masno. A je kakšen tip kože za nepravilnosti, kot so naprimer mozoli ali pa akne, sva omenili bolj dovzeten?
Ja, s temi se bolj povezuje mastna koža. Torej koža, ki ima povečano izločanje loja, značilna je za pubertetnike, začne se povečano izločanje loja nekje v puberteti, zato je s tem vezana tudi pojav aken.
Zakaj pa se začne izločati več loja?
Zaradi hormonskega v bistvu stanja telesa, takrat začne androgeni hormoni, nekoliko se poviša njihova količina, no in to vpliva na povečano izločanje žlez lojnic. Hkrati lahko pride potem, ko se koža lušči ali pa se nezadostno lušči, do zamašitve izvodila pore, ki jo vidimo na koži, a ne, in ta sebum se ujame v bistvu pod, torej v samo lojnico, pod ta čep, ne more se izlivati na površino kože, takrat so prisotne tudi določene bakterije lahko v foliklu in pride do nastanka akne.
Kako pa bi razložili razliko med mozoli in aknami? Kaj se pri enih in drugih zgodi v naši koži, tako da bo jasno poslušalcem, o čem govorimo?
Mozoli oziroma akne. Akne so v bistvu bolezen kože. Ne? Po domače bi pa jim nekako rekli mozoli. S tem, da če bi šli malo bolj na domačo terminologijo, imamo podkožne mozoli, a ne, ki so običajno večji, bolijo na dotik, pordeli, a ne. Tem strokovno rečemo papule, imamo pa tudi gnojne mozolje, kakor jim po domače rečemo, to so pa taki belkasti, strokovno jim rečemo pustule, napolnjeni so z gnojno vsebino In vse to v bistvu so akne. In akne so lahko bodi si blage, to pomeni, da imamo samo nekaj tovrstnih sprememb, lahko so vezane samo recimo na kakšen menstrualni cikel ali na samo določeno obdobje v življenju. Lahko so pa akne tudi hujših oblik, ne, da imamo večje število teh vnetnih sprememb, ki so pa lahko tudi boleče in lahko imamo tudi hude oblike aken, kjer imamo poleg prisotnih teh, bi rekla, podkožnih mozoljev, tudi ciste na obrazu. Ne?
Uh-huh.
In to so pa že hujše spremembe, pri katerih je pa definitivno priporočljiv obisk dermatologa.
Uh-huh. Pa predel okoli nosa in tudi nos sam je še posebno dovzeten za ogrce, a ne, kot jim pravimo. Nam razložite, kaj se pa pri tem zgodi, da jih potem mi opazimo kot te črne pikice.
Uhum. Tam tudi pride do zastajanja loja v izvodilu dlačnega folikla in se zgodi, da sčasoma počrni, zaradi oksidacije počrni ta vsebina loja, ki je sicer take bolj rumenkaste barve in to mi vidimo potem kot široko poro oziroma zamašeno, a ne, noter je ta vsebina črna, temu rečemo komedon oziroma ogrc.
Uhum. Dobili sva že nekaj vprašanj na naš elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Poslušalka Anica sprašuje in prosi za nasvet, kakšno kremo za nego obraza, torej da kožo nahrani in navlaži, ji priporočate. Ima namreč zelo občutljivo kožo, stara pa je 63 let.
Pri nakupu kreme bi svetovala, da izbira kaj, kar ne vsebuje barvil, dišav in konzervansov, da je torej namenjena posebej negi občutljive kože. Po mojem mnenju je pametno se za tak nasvet za kožo, ki je posebej občutljiva, obrniti v lekarno recimo, kjer bodo znali ustrezno svetovati ali pa v kakšen kozmetični salon mogoče, kjer bodo ustrezno svetovali izbiro tazga izdelka.
In kako težave s problematično kožo, ne vemo, obraz je zelo izpostavljen, rešujemo sami. Kaj lahko storimo, morda že preventivno, da do težav sploh ne pride?
Zelo pomembno je redno čiščenje obraza, torej da se obraz čisti vsaj zvečer, recimo z nekim ustreznim čistilnim izdelkom, in da zjutraj vsaj z vodo, potem pa je pomembna zaščita kože čez dan, zaščita pred izgubo vode predvsem, torej z neko vlažilno kremo. Pri problematični koži moramo biti pozorni, da ta krema ni preveč mastna, da je namenjena posebej taki koži, da ne maši dodatno teh por na obrazu. In,
kako pa sami doma ugotovimo, kakšen tip kože imamo?
To bi rekla kar težko. Tudi tip kože je eno in stanje kože nekaj drugega. Stanje kože se namreč lahko spreminja skozi leto, včasih že tekom dneva. Tako da je pravilna ocena tipa kože kar zahtevna, bi rekla. Tako da je za posameznika doma lahko si, recimo, če imamo na področju čela, nosu in brade bolj mastno kožo, pa druge bolj suho, nekako sklepamo, da imamo mešano kožo. Če je koža mastna, se sveti mastno, po celem obrazu je mastna in če so prisotni prej opisani znaki suhosti, potem verjetno gre za suho kožo.
In na podlagi tega v trgovini izbiramo izdelke.
Ja, izdelki so recimo nekako formulirani za te štiri osnovne tipe kože. Ampak v primeru, ko se pojavijo dodatni problemi na koži, pa je, so pomembne sestavine. Namreč vsi izdelki za suho kožo ne vlažijo na enak način kože in vsi izdelki za problematično kožo ne vsebujejo enakih sestavin in ne v enakih razmerih, količinah, tako da tukaj, kadar se soočamo s problemi s kožo, je pomemben nasvet strokovnjaka.
Uhum. Dobili sva še eno vprašanje, zelo zanimivo, tudi sliko je poslušalka Anja priložila in pravi takole. Imam 5,5 mesecev starega dojenčka in okoli ust se mu je v zadnjih 14 dneh pojavil ekcem, priložila je tudi fotografijo. Dojenček se veliko slini, tišči roke v usta, zobko zaenkrat še nima in jo zanima, kaj bi to lahko bilo.
Zdaj, to vrstno vprašanje so sicer bolj za pediatre oziroma dermatologe, po mojem mnenju. Vseeno lahko gre za pretirano umočenje kože, zdaj v tem obdobju, a ne zaradi prej omenjenih, pa tudi torej ta izpuščaj verjeten
je posledica tega močenja kože, malo drgnenja okrog ust, torej gre, kakor je videti slike, za neko pordelo, malo luščečo, suho kožo. Tako da čistiti z neko mogoče fiziološko raztopino, obrisati in z neko kremico za vlaženje namazati.
Uh-huh, vprašala je tudi, bi bilo dobro iti do zdravnika?
Definitivno, kadar se pojavijo kakšne take spremembe, a ne da nas skrbijo, je pametno obiskati zdravnika.
Uhum, še eno vprašanje in sicer Marti bova zdaj, boste odgovorili, rada bi vprašala za mladoletno hčerko, ki se zdravi pri dermatologu, zdravili retitren 20 mg zaradi številnih podkožnih in gnojnih mozoljev na hrbtu, ne na obrazu. Ali po tem zdravljenju ne bo več težav?
Ni nujno. Je pa vezan pojav tako hudih oblik aken običajno na obdobje pubertete in lahko same izvenijo po puberteti. Zdaj, zdravljenje v tem obdobju pomaga blažiti znake in se zna zgoditi, da seveda po koncu pubertete bo vse skupaj izvenelo po zdravljenju. Včasih se pa zgodi tudi, da ne, zaradi tega tudi zdravniki spremljajo tako stanje, ne, tako da se zdravljenje po določenem obdobju prekine, se opazuje, kako se koža obnaša v tistem času, če so se spremembe obmaknile in po potrebi predlagajo še kakšno dodatno terapijo, če je potrebno.
Uh-huh, torej, dragi poslušalci, hvala vam za vsa vprašanja, ki jih pišete na naš elektronski naslov svetovalnica@ognjisce.si. Naj pa spomnim, da je odprta tudi naša telefonska številka 01 512 10 00, na katero lahko pokličete in ste vedno dobrodošli z vašimi vprašanji. Danes z profesorico na fakulteti za aplikativne vede na oddelku za kozmetiko Petro Keršmanc govori o negi problematične kože. In poklicala je Marjetka iz Branika. Marjetka, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Ja?
Jaz sem tudi eno vprašanje, veliko vprašanje glede tega problematične kože.
Ja, povejte.
Jaz sem že pred več kot 20 leti imela nekaj take obnosu dol, me zelo srbijela koža in potem sem tisto se je olušilo počasi, potem tako gor dol in sem tiskrat uporabila eno kremo, ki mi je dal dermatolog, žal je že pokojni in je zelo pomagala. In tista, take kreme, take sestavine kreme, jaz jih ne dobim več. In zdaj pa zdaj sem bila pri dermatologu in mi je dala doksivibra, 100 mg disperzilne tablete, potem Elidel kremo. In to mi, mislim, te tablete pijem. Ta Elidel krema me še bolj peče. Rabim pa eno prej, ki sem jo dobila, kuterit. Ta zelo pomaga. Rozamet me zelo peče in zdaj...
Sprašujete, sem, kaj bi bilo kaj, najboljša izbira?
Ja, kaj bi bila najboljša izbira, ker ta koža mene tako srbi, boli,
in peče. Če jo ja. Namažete. Ja,
če namažem. Ja, edina pomaga mi ta kuterit. Torej, samo zdaj ta dermatologinja je rekla, da naj se ne uporablja več kot en mesec. Uh-huh. Jaz se pa malo, zelo malo, samo taknem tiste predele, ker me zelo boli in peče. Ostale
tako.
Vraza ne maže z nobeno ročjo uh-huh. več.
Razumemo, gospa Marjetka, najlepša hvala za vaš klic. Ja.
Dobro.
Torej, pametno bi bilo po nasvetu zdravnika ne uporabljati tisto izdelek po enakem režimu, kot ga je predpisal zdravnik, zdaj gospa uporablja kar več različnih krem, za katere ugotavlja, da je nekatere odgovarjajo, nekatere ne. Mogoče predlagam, da se o teh kremah, ki ne odgovarjajo, še enkrat posvetuje svojim zdravnikom, kaj od tega je smiselno uporabljati, če ugotavlja, da ji poslabšuje stanje in da v skladu z navodili uporablja to kremico, ki je omenila, da je edina pomaga. Hkrati bi bilo pa še dobro, da to, kadar ne uporabljate kreme, da vsen s kakšnim bepantenom mogoče kdaj namaže kožo, da, bo, da ne bo toliko suha, no, pa srbela mogoče tudi zaradi tega.
Uh-huh. Še klic gospe Frančiške sprejmemo. Lepo pozdravljeni.
Dober dan. Jaz pa lepo vas pozdravljam. Ja. Imam zelo suho kožo. 4-krat sem že imela rakasto tako po obrazu, ker mi se naredijo neke take, koža neka taka gladka postane, me zelo začne srbeti, pa se mi potem ne naredi krasta, ampak zelo srbeče je. Pa Pa sem že bila pri dermatologu več, no, pa mi reče, da si naj, kar naj uporabljam s kremo, kakršno si sama kupujem. In jaz sem vse sorte kreme pomenjujem, tudi tep Bepanten. Pa mi, ko se namažem, je v redu, pa me takoj potem za 5 minut zatem cel obraz začne srbeti oziroma tam, kjer se pač namažem.
Gospa Frančiška, najlepša hvala za vaše vprašanje. Odgovor lahko poslušate preko radijskega sprejemnika. Ja, kaj bi rekli, gospa Keršmanc?
Zdaj, če že več dermatologov ni uspeli nekako razbrati, ugotoviti stanje, a ne, svetovali so tudi uporabo izdelkov, ki jih do zdaj uporabljam, mogoče, če se takoj po nanosu izdelka pojavi srbečica, potem izdelk mogoče ni fajn za kožo, če vsem gospa ima občutek, da ji za določen čas navlaži kožo, ampak rata ponovno spet suha, je takrat smiselna reaplikacija tega izdelka, da se ga ponovno uporabi. Lahko pa poleg Bepantena poskusi še kaj drugega, kar bi mogoče svetovala. Ne?
Še gospa Renata je na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Povejte, gospa Renata.
Prosim, jaz sem pa kožo tako bolj suho in jemnem solejo, pa prej sem je pomagala, to je bila soleja bebi, a sedaj mi pa ne pomaga več.
Torej ne vem, kaj bi. Tudi vaše vprašanje za suho kožo. Ja, ja, hvala ja. Za vprašanje. Lep pozdrav, gospa Renata.
Ja, pa prosim, še eno vprašanje imam.
Mogoče poskusati, če kakšno.
Pa, ja, ja.
Imam pa kolegico, nje se pa delajo počeli pa to take rjave fleki po koži, vete.
Morda starostne pege?
Verjetno,
verjetno vezano na izpostavljanje soncu oziroma z leti tudi malo različno kopičenje melanina v koži in se pojavljajo take rjave lise.
Zdaj te... Ja, se to ima. In je bila pri zdravniku, pa nobeden nič ne ve, zaradi česa je.
Pojavljajo se starostjo z izpostavljanjem sonca, vkolikor so presodili, da niso nevarni, jih tudi ni potrebno obravnavati, gre bolj za estetski pojava, ne v primeru, da pa taka rjava lisa recimo kaj srbi, recimo se lušči ali pa celo krvavi, je pa definitivno pomembno, da se gre pokazati k dermatologu. Je pa mogoče to še priložnost, da spomenimo, da so vsi zdravniki niso za vse, a ne? Dermatologi so tisti, ki so specialisti za kožo in za kakšne posebne težave s kožo, medtem ko so kakšni drugi zdravniki pač imajo nekaj seveda tudi znanje o tem, niso pa nujno usmerjeni prav v težave s kožo.
Torej, kar nekaj vprašanje bilo povezanih s suho kožo. Ja. Kaj primankuje takrat koži?
Najbolj zunanje plast naše kože je v bistvu predstavlja to glavno zaščitno barijero naše kože pred vdorom snovi v telo in hkrati pred izgubo snovi. In ta plast vsebuje poleg tesno skupaj zloženih celic tudi, kot jim rečemo, neke maščobe, epidermalne lipide, ki dajo koži mehkobo oziroma preprečujejo izhlapevanje vode in zaradi tega večina vlažilnih krem so na vtip bolj mastne, vsebujajo neke sestavine. Je pa res, da vse mastne kreme ali pa olja ne navlažijo kože ustrezno, zaradi tega, ker je pomembno, da vsebuje tudi naša koža torej določen tip maščob in mora biti pravo razmerje med maščobami v tudi teh izdelkih. Torej, iščemo ceramide, holesterol, proste maščobne kisline v približno tretjinskem razmerju kot podlago za vlažilno kremo in potem še druge vlažilne sestavine.
Še telefonski klic gospe Nine bomo sprejeli. Nina, lepo pozdravljeni, povejte.
Lepo pozdravljene tudi vi. Jaz imam božjo berglo za težave s kožami. Imela sem gnojno rano prav lukno. Pozdravila sem si zelo hitro, učinkovito z kremo Sana Pelis. Kdor uporablja tudi Ignis Caldo, jo pozna. Namažeš na vlažno čisto kožo in se pozdravi zelo hitro.
Ja, različnim posameznikom ustrezajo različne zadeve, ne nekako najdemo. Vsak najde tisto, kar mu ustreza, zato je včasih fajn probati več različnih stvari.
Hvala, gospa Nina, torej za vaše vprašanje. Morda se za konec dotakneva še vzrokov za težave s kožo. Ne? Od česa so težave odvisne, predvidevam, da nekaj tudi podedujemo.
Ja, zdaj, če greva nazaj k problematični koži, torej k mozoljčkom na obrazu, to definitivno podedujemo. Če imata oba starša, je več kot 50% verjetnost, da bodo tudi otroci imeli take težave s kožo in podobno je tudi v primeru suhe kože. Se lahko nagnjenost k pojavu suhe kože nekoliko podeduje, je pa res, da suha koža je zelo pogosti pojav v starejši dobi, ko je koža nekoliko počasnejš se obnavlja. Bolj je dovzetna zato tudi za vplive zunanih dejavnikov, sploh mraz, veter, zdaj v zimskem času ne zelo poslabšata težave suho kožo, lahko pa tudi z problematično aknasto kožo recimo.
Gospa Keršmanc, najlepša hvala za vaš čas in za vsa pojasnila.
Hvala vam.
Dragi poslušalci, to je bila torkova svetovalnica, vodila sem jo Maja Morela.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.